Радио К2 от мястото на събитието.
Да отбележим това, че през далечната 1994 година на сесия на ООН българската делегация предлага да имаме Международен ден на учители, предлага 5 октомври. Съответно сесията на ООН приема това. Години наред Синдиката на българските учители трябваше да лобира пред правителствата, за да може и ние в България да честваме този ден. И в пак далечната 2006 година с решение на Министерския съвет и то с много настояване и много писма от страна на Синдиката на българските учители излезе едно решение 694, където българското правителство обяви 5 октомври да се чества в България. И така, скъпи приятели, нека да ни е честит празника, нека да бъдем с самочувствието на хора, които правят най-доброто за едно общество. Само преди няколко дни получихме едно приветствие от ООН, от всички международни организации, ЮНЕСКО, също от Интернационала на образованието. В това писмо те призовават правителствата, които имат отношение към образованието, да надграждат тези политики, а онези правителства, които все още държат образованието малко настрани от обществените процеси, да направят така, че образованието в света да бъде приоритет. И най-важното, което призовават правителствата, че основният фактор в българското училище е учителя и особената грижа към учителя. Квалификацията трябва да бъде приоритет в работата на всички правителства. Аз смятам, че ние като организация по пътя на доброто социално партниране успяхме и направихме това. Направихме щогоде едно добро финансиране, защото не трябва да се заблуждаваме, че то е на високо равнище. Напротив, ние трябва да се стремим то да стане още по-добро, да издигнем статуса на български учител. И аз смятам, че първите стъпки са направени в тази посока. И най-важното е, че в България ние имаме една много добра изградена политика за квалификация на учителите. Изключително добра. Аз съм горда, когато се правят такива дискусии в Европейския синдикален комитет, в Европейски икономически социален съвет, когато се правят такива дискусии в всички структури на България и на Европа, винаги в частта за квалификация на учителите и в частта кариерно развитие се посочва българската образователна система като един добър пример. И тук ми се иска да благодаря, освен на всички, които сме в залата като социални партньори, да благодаря и на политиките, които се провеждат в тази посока от Министерството на образованието по препоръка на Синдиката на българските учители. Така че приемете, скъпи колеги, скъпи приятели, и днешната ни среща като част от една квалификация, която е изключително важна за това как и по какъв начин ние трябва да променим политиките си, да ги усъвършенстваме, за да може нашия механизъм за привличането на децата в училище и съответно за тяхното задържане в училище да бъдат по-изпълними не само от нас като работещи в системата на средното образование, но и като политики на нашите социални партньори, с които работим по тези проблеми. И тази среща нямаше да стане с като колеги, ако не бяха партньорите на Синдиката на българските учители от страна на фондация Фридрих Еберт. И много благодаря, Хелена, за това, че винаги ни подкрепяш, винаги си с нас, винаги намираш най-добрия начин, по който да представим тези наши ангажименти на Синдиката на българските учители и на фондация Фридрих Еберт. Скъпи колеги, винаги съм казвала, човек не може да прави политики, ако те не почиват на научни изследвания. И затова ние поканихме изследванията да се направят от най-добрите наши професори, които направиха и първото изследване по този голям проблем – обхвата на децата от рисковите групи изследвания, от рисковите групи семейства. Това е второто ни изследване. Ние сега направихме изследване на изследването. Да видим какво направихме по време на първото изследване, кое не ни достигна, за да направим политиките по-качествени и по-изпълними. И сега вече това научно дълбочинно изследване ще ни покаже как и по какъв начин ние трябва да усъвършенстваме работата си в тази посока. И затова се доверихме на най-добрите приятели на фондация Фридрих Еберт и на Синдиката на българските учители в тази посока. А това е професор Дронзина, преподавател в 5 континента и водещ преподавател в Софийски университет. Безспорно е професор Макариев от Софийски университет, който беше ръководител на първото изследване. Искам да благодаря и на Янка Тоцева, тя, понеже ми е съименичка и така имам чувство по-друго, която специално я покани да дойде, защото вие знаете, че само след една седмица във Велинград Синдиката на българските учители и Министерството на образованието ще проведе поредната конференция, посветена на тези проблеми, където ще участва и професор Тоцева като традиционен лектор в тази конференция. Аз искам да благодаря на фондация Фридрих Еберт, защото тази конференция и е започна Синдиката на българските учители с фондация Фридрих Еберт. Между другото, защо не се присъедините? Да, имаме нужда от подкрепа. Нали? До година. Добре. Хелена, до година. Много благодаря. И след това аз казах, ма ние защо не дадем водещ да бъде Министерството на образованието? Така ли беше, скъпи колеги, там където? Нали така беше? Така. Добре. Дадах да бъдат водещи Министерството на образованието. Защото ако има някакъв проблем, те да носят негативите, нали разбирате? Шегувам се, скъпи колеги. Много благодаря на Министерството за тяхното партниране и за това днес тук сред нас е заместник-министър Сачева, на която казах: ще ви чакам седнала на стълбите отпред. Но не ви дочаках. Но пък краси моя колега и заместник председателя ви посрещна с ритуал, мисля, че. Нали? Така. Благодаря ви, госпожо Сачева. Искам да благодаря на всички директори на дирекции, които са тук. И госпожа Соня Мелоян, и Грета Ганчева, и Пенка Иванова, и Той изпълнява длъжността директор на дирекция квалификации. Объркахте ме с тези смени. Вече ви забравих имената. Какво въздъхвей? Еми да, толкова често сменят. Аз чакам друг човек. Те непрекъснато се сменят. Но хубаво е, благодаря ви. Екипа, с който работим по конференцията в Велинград, много благодаря колежке. Тук са половината Министерство на образованието, браво. Тук са поканени само няколко началници на регионални инспекторати. София регион, госпожа Иванова, добре дошла, благодаря ви. Тук е колежката от Перник, все и бъркам името, обаче госпожа Коконова, нали правилно казах? Абсолютно. Благодаря ви. Госпожа Новакова от Кюстендил. Моята приятелка Бисето от Сливен. Благодаря ти. Бисерка Михалева. Току-що идва, аз си казах на Ваня Кастрева да дойде с букет и да дойде така, че всички да я видим. Много благодаря. Изпълнено обещанието.
Звънях на госпожа Такева, че малко ще се забавя за букета, но тя не може как да ми вдигне. Честит празник на всички!
Искам да благодаря на всички директори, които са тук и които работят с този контингент ученици. Искам да благодаря на всички учители, които полагат неимоверни усилия и са изключително иновативни в тази посока, защото аз си по време на интервютата казах, 15 години работех в община Красна Поляна, а не знам още колко снеже в там възраждане и така нататък. Работих в сърцето на факултета. Искам да ви кажа, че половината лидери в факултета израснаха на колената ми. Да, що целувки отнасях сутрин, само аз и нам. Точно така. И смятам, че трябва да се направят няколко неща, които са изключително важни, за да може тези родители да ни повярват не само на нас в образователната система, защото те ни вярват, да повярват на обществената среда, да повярват на останалите институции, за да може с открито сърце и спокойни да пускат децата си на училище. Но не искам да говоря за това какво и как ще направи Синдиката на българските учители, докато не чуем какво е дълбочинното изследване, защото няма да скрия от вас, че изследването беше направено на няколко нива. Професор Бронзина си избра изследването да бъде проведено в кварталите с гъсто населени семейства, които имат проблеми с изпращането на децата си в училище и мотивацията им за задържане. Анкетьорите, които подбра професор Дронзина, седяха от 8 часа сутрин до 22 часа в тези квартали. И мощуваха някои от тях, което е изключително рисково. Но ние трябваше да имаме една информация, едно изследване, което да почива на реалните неща. Не минавайки покрай квартала, не питайки ги така пътюн нали, какви са вашите мнения, становища по тези въпроси, а вътре да видиш как живеят, да видиш какво им е ежедневието, да видиш какви са им страховете, да видиш тези хора, какво ги вълнува, как и по какъв начин те мислят за бъдещето на своите си деца. И аз съм изключително удовлетворена от това, че се потвърждава моя опит, който аз имам толкова години с тези деца и тези родители. Като всички хора и те обичат децата си. Като всички хора и те мислят най-доброто за децата си. Е, и като е така, къде е онази пропаст, която, госпожо Вълканова, кажете ми, то трябва да направим, за да променим и тази... Е, извинявай, миличка, не става въпрос. Само за малко изпуснах името ти, кажи, моля. Да. Витан, абе усетих аз, че първата буква на я сбъркаха, ма по-нататък. Витанови, извинявай, скъпо. За да може действително да променим нещо и в нашата конференция в Велинград. Професор Макариев хвана другата част от изследването, която е свързана с нагласите на образователната система. И сега ще видим как и по какъв начин тези два различни типа на изследване ще се съберат, за да може да направим тази спойка, за която ние толкова много харчим ресурс време, ресурс средства, човешки ресурси, социални политики, които са насочени в тази посока. И днес, като отворите бюджет 2018 година и последните вече разговори по бюджет 2019 година, ще видите, че милиарди са левовете, които се отпускат за социални помощи и социална политика. И тези милиарди левове трябва да имат някакво покритие, като принадена стойност в развитието на човешкия капитал и потенциал. Скъпи приятели, скъпи колеги, скъпа Хелене, уважаема заместник-министър Сачева, вие отговаряте за този ресор в образователната система. Знам колко е трудно и затова Синдикатът на българските учители и всички ние тук в залата, които са подбрани за да бъдат тук, защото това са хората, които провеждат политиката надолу в образователните институции, училища, детски градини, и като директори, и като учители, и като ръководители, ние ви подкрепяме. И ще ви подкрепяме в тази посока. Но всяка една подкрепа трябва да бъде добре обоснована и всяка една подкрепа трябва да почива на научни изследвания, за да бъде устойчива. И затова аз още в началото предлагам госпожа Витанова, чувате го за първи път и мисля, че особено госпожа Фетвова и директорите на дирекции и заместник-министър Сачева трябва да ме подкрепите. Това е нашия център за квалификация на учителите. Трябва непременно да бъде преобразуван в Национален институт за изследване на процесите в образованието. Защото не може да правим нито закони, нито може да правим политики, ако нямаме анализи, изследване, експерименти за това, кое е най-доброто и какво трябва да правим в тази посока. Насляпо нищо не може да се направи качествено. Винаги ще вървиме по пътя на грешката, проба, грешка, проба. И ще викаме, Боже Господи, 30 години минаха от демократичните процеси, защо нямаме резултати? Няма да имаме резултати. Затова Синдиката на българските учители смята, госпожо Фетфова, госпожо Новакова, скъпи директори на дирекции, скъп госпожо Сачева, трябва да започнем квалификация на директорите и на учителите, които трябва да правят и мини изследвания вътре, в училището, в общината, за да може да имаме едни добри резултати, когато искаме да проведем онази политика за иновативните училища или политика за това как училището да промени така обстановката, че тя да бъде една желана училищна среда за всички деца. Независимо кой, какъв е, как е, защо е и така нататък. Така че това са изключителни неща, които Синдиката на българските учители ще започне заедно с професор Дронзина и с професор Макариев. И по предложение на професор Дронзина може да имаме и други преподаватели. В постоянната академия да обучаваме директори и учители как се правят тези изследвания на равнище образователна институция. Защото колегата от Сливен, който е един невероятен директор и имам щастието да разговарям, да го познавам, който е директор на едно много голямо училище в село, ако иска да промени политиката в училището, статуса на училището да промени, той не може така да си измисли и да каже, бе аз, еди, какво ще направя. Ако не направи изследвания на обществената среда, на родителската среда, около след това следващата спирала, нейния становище на на учителите, съответно, как и по какъв начин децата ще се справят с всичките тези неща, които той, Бисерка Михалева и част от колектива са решили, че това ще им бъде тенденцията за развитието на училище. Колегата Петков, който мина през цялото образователна система и като началник на регионален инспекторат Враца, след това директор и така нататък, той също не може да направи смислене и така вземане от купа на образованието някакъв въпрос и да тръгнеш да го развиваш като иновация. Не става, скъпи приятели. И затова смятам, че Министерството на образованието трябва да направи пълен рестарт за квалификацията на учителите, колкото и да ни е добра тя. В посока решения на базата на изследване. Дали ще бъдат национални, дали ще бъдат регионални, дали ще бъдат училищни само, но трябва да се направи това. Другото нещо, което е изключително важно и очаквам от тези изследвания и от тази конференция, да създадем именно такива условия на българския учител, на българските образователни институции, за да не са хората, които ще бъдат най-голямото приемно семейство на всички деца. Ние трябва да си извоюваме мястото, което ни се полага в обществото. Гледам колежката, новата директорка на 75-то училище. И трябва да си извоюваме мястото, че това, което е необходимо да го направим, ние го правим. Кои са другите фактори, от които зависи това? Вие всички четете интернет. Влизате в социални мрежи, влизате къде ли не. Вие видяхте ли обръщението, което обикаля цяла Европа на португалските учители? Не сте го прочели и не сте го видяли. Сега ще ви кажа какво пишат португалските учители и това обръщение е в цяла Европа и в целия свят в навечерието и в деня на 5 октомври. Те се обръщат към португалските родители и казват: скъпи родители, ваше задължение да възпитате децата си, да ги изпратите спретнати на училище, да ги научите на добри обноски, защото това е фундамента на семейното възпитание и изреждат всичко това, което ние си говорим. А наше задължение като учители, португалски учители, е задължението ние да ги научим да четат, да пишат, да надградиме именно онези качества, за които преди малко ги изброих, и всички да бъдем полезни за обществото си, да изградим едно толерантно, едно така, сътрудничество в обществото, добронамереност, човешки взаимоотношения и така нататък. И когато прочетах това обръщение, искам да ви кажа, скъпи колеги, че си помислих, защо ние в образователната система се страхуваме да се обърнем така към българските родители. Защо нямаме куража да им кажем какви са тяхните задължения? Защото нямаме подкрепата от никого. В това число и Министерството на образованието не ни подкрепи. Защо? Така е. И затова смятам, че днешната конференция е изключително важна. Изключително важно е това как и по какъв начин ще ни бъде предоставено това толкова важно изследване. Много е важно какви препоръки дават нашите изследователи. Аз не се съмнявам в това. И от тук нататък как пък ние ще настояваме или ще искаме или и ще участваме в изпълнението на тези препоръки. Скъпи колеги, още един път. Честит 5 октомври! И ми позволете да дам думата на заместник-министър Сачева за приветствие. Тя ми обещала, че днес ще бъде целият ден при нас. Заповядайте. Да.
Уважаема госпожо Такева, уважаеми колеги, позволете ми аз първо да започна с честит празник. Благодаря ви за усилията, благодаря ви за това, че всеки ден давате нещо от себе си, за да изграждате личности. Знам какво ви струва това и знам колко усилия полагате за това. Уверявам ви, че от страна на Министерство на образованието, както от страна на политическия екип, така и от страна на всички директори на дирекции, ние също правим всичко възможно, за да подобряваме българското образование всеки ден и работим не по-малко всеотдайно, включително и за утвърждаване на авторитета на българския учител, и сме хора, които сме винаги на страната на българския учител. Разбира се, позицията ни изисква да балансираме различни обществени интереси, и това няма как да бъде по-различно, но учителите винаги са били в центъра на нашите политики и в сърцето на нашата работа. Темата на днешната конференция е изключително важна и го казвам не защото така е добре да бъде казано, а защото това е един огромен обществен проблем, който разяжда цялото общество. Интеграцията на децата от малцинствата. Знаете колко крехък е баланса, който обикновено се постига. Знаете колко трудности има в тази посока. И същевременно от друга страна добре знаете и едва ли е нужно днес да ви обяснявам всички инвестиции, които са направени през последните 20 години в тази посока. Темата е изключително трудна, особено политически. защото няма политик, който в кавички казано да не е погребан, ако е тръгнал да работи активно и сериозно по тази тема. Същевременно тя е изключително благодатна за популизъм, изключително благодатна за политическа злоупотреба. И всъщност това, което е изключително важно, е действително ние да показваме тази тема в нейните всички измерения. Защото тя не е тема, по която може да има универсални становища и не е тема, по която може да има универсални решения. Точно за това със сигурност подкрепям госпожа Такева, не само заради личното си уважение към нея и към професионализма, но и защото това е действително изключително смислено предложение политиките да се основават на доказателства. А темата за интеграцията на малцинствата задължително изисква много изследвания, отново казвам, във всички измерения. Географски, регионални, религиозни, поколенчески. Всеки един район в страната е изключително различен по отношение именно на тази тема. Говоря това не само като заместник министър на образованието и науката, но и като човек, който почти 20 години се занимава с тази тема, и като гражданин, и като личност, и във всички останали други позиции, в които съм заемала в системите на здравеопазването и на труда и социалната политика. Трябва открито да говорим по тази тема и да признаваме, че имаме както изключително добри примери, като например тази година случая в Габрово, където беше закрито едно сегрегирано училище и децата в момента с много усилия, с много труд от страна на и на регионалното управление по образование, и на неправителствения сектор, и съответно на учителите от всички училища са интегрирани във всички заведения от предучилищното и училищното образование. Но имаме, разбира се, и случаи като случая в Благоевград, където едно училище остана без първокласници. Нито един записан първокласник. Точно заради проблеми, свързани с приемането, разбирането и всичко останало. Темата за етническите малцинства е изключително важна, включително и в международен план, защото знаете, че от миналата седмица имаме още международни атаки и предизвикателства, включително и материали в чуждестранните медии. Тя е една от темите, които попада най-често в чуждестранните медии за България и за съжаление винаги попада под един и същи ракурс, с едни и същи предразсъдъци, с едни и същи митове, които ние трябва да разбиваме всеки ден. Защото за България в германските медии от миналата седмица се говори, че тук се извършва апартейд. Нещо, което според мен е изключително силно и в значителна степен невярно. Като институция, наше задължение и на всеки един учител, вярвам, задължението е да направим така, че всяко едно дете, което има талант, което има заложба, което иска да се развива, което иска да бъде успешно, ние трябва да направим така, че това дете да получи този шанс. Ние не можем да бъдем гробище за хора, защото като държава трябва да бъдем точно обратното. Трябва да създаваме личности, хора, граждани всеки ден. Факт е действително, че има много проблеми, че има много трудности, че има много неприемане, че има много неразбиране. Факт е, че има злоупотреба с социални помощи. Факт е, че много родители не пускат децата си на училище. Факт е, че има ранни бракове. Факт е, че има миграция. Всичко това са факти, но те не трябва да бъдат използвани за доказателство, защо нищо не трябва да правим и защо тази тема едва ли не няма решение, а просто трябва да бъдат разглеждани като факти, на които ние сме длъжни да търсим ежедневен отговор на тези въпроси. Защото работата ни по механизма показа изключително сериозни проблеми. Това, че имаме почти 50-60 хиляди деца, за които ние нямаме точна информация къде се намират. Имаме деца, които пътуват в различни държави, живеят няколко месеца в Испания, няколко месеца в Португалия, няколко месеца в Германия. Вероятно не са записани в нито една от образователните системи. Имаме деца, които искат да ходят на училище, но са възпрепятствани от техните родители по различни причини. Имаме не само сегрегация, но имаме и самосегрегация в ромските общности. деца, които след 7 клас отказват да пътуват в други градове и не искат да отидат да учат, да продължат образованието си, защото се страхуват. Страхуват се, че няма да бъдат приети, че ще развалят успеха си, че ще им се случи нещо лошо. Всичко това го има и съществува. И наша работа е да го виждаме, да виждаме това цяло и да се опитваме да направим всичко необходимо, за да не загубим деца, които могат да променят поколения наред неграмотност или поколения наред живот на социални помощи. Няма да губя вашето време, за да ви обяснявам какво правим в Министерството, защото вие всички сте ежедневно наясни с това. Знаете, че продължаваме работата по механизма за обхват на децата, продължава работата на екипите. Полагаме големи усилия за интеграция на всички системи, включително най-вече, разбира се, с социалната система, но с Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването. Предстои ни да подпишем споразумения с Главната инспекция по труда и с Агенцията по заетостта, с които провеждахме интензивни разговори през изминалата седмица, така че да можем да работим едновременно както с децата, които не посещават училище, така и с техните родители. Предстои да продължим работата по информационната система, така че да интегрираме информация, да имате възможност да взимате информирани решения, но същевременно и да облегчаваме работата. Започва и работата по проектите от Националната програма «Заедно за всяко дете», в която ще бъдат финансирани почти 50 проекта за работа с родители и се надявам добрите практики да могат да бъдат разпространени. От следващата година започват и двата проекта на оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Единия е активно приобщаване, насочен изцяло към детските градини на стойност 82 милиона лева, който трябва да бъде, в който има и съществен компонент за допълнително изучаване на български език. Продължава и проекта «Твоя част» със своеобразно продължение «Подкрепа за успех», който е насочен отново към деца от уязвими общности и групи и в който ще бъде дадена възможност за много разнообразни дейности по занимания, дейности и занимания по интереси. Тук използвам възможността да ви кажа, че във всяка една тема, включително и в темата, която е свързана с интеграцията на малцинствата, трябва да подхождаме без предразсъдъци и без едни и същи универсални решения. В това отношение области, в които до момента не сме правили съществени интервенции, са, например, дигиталните умения и предприемачеството. В Шабла има много добри примери и много добра практика, която се подпомага от Центъра за учебно-тренировъчни фирми, който, знаете, съществува 20 години към Министерство на образованието. Там децата от ромски произход се обучават на предприемачески умения и това е изключително полезно и важно за тях. Дигиталните умения също са една област, една територия, в която ние бихме могли да търсим възможности за привличане, приобщаване на тези деца и променяне на техните нагласи към училището и към това, че трябва да учат. Всеки един от вас, включително и аз, която съм ходила в десетки ромски махали в цялата страна, винаги дори в тези махали, в които не съм виждала течаща вода, не съм виждала дори стени физически на местата, в които живеят децата и техните семейства, дори там, където няма ток, винаги има сателитна антена и винаги има някой, който има мобилен телефон. Дигиталните технологии не са нещо, което принадлежи за определена класа от обществото. Дигиталните технологии и дигиталните умения са за всички и потенциално могат да се окажат отговор на някои от предизвикателствата, които имаме в интеграцията на младсинствата. Така че, моето желание и моето послание към вас е да имате предвид, че тази екип на Министерство на образованието е може би екипа, който в най-голяма степен през последните години гледа много сериозно на този проблем, включително и от страна на нашия министър господин Вълчев, който има личен ангажимент към тази тема. Отделяме значителни ресурси, работим отговорно по тази тема, имаме желание да постигнем сериозни резултати и в тази посока можете да разчитате на нас и на нашето партньорство. Разбира се, отново бих искала да подчертая, че тези политики изискват наистина дългосрочност. Много дълго, години, десетки години са трупани тези проблеми и те не могат да бъдат решавани бързо, не могат да бъдат решавани в рамките на месец. Изискват усилия, изискват последователност и вероятно много по-голяма, много повече от един мандат, за да може да се постигнат видими резултати. Така че, така както аз предлагам подкрепата на Министерство на образованието за това да работите в тази посока, така и разчитаме на вашата подкрепа за политиките, които провеждаме. Използвам възможността още веднъж да благодаря специално на госпожа Такева и на организаторите за това, че никога не изоставят тази тема, която наистина е много важна. Да благодаря за доброто социално партньорство и още веднъж честит празник!
Колеги, сигурно ви направи впечатление, аз много обичам така да развалям сценария. Сигурно ви направи впечатление, че оставих последна за приветствие Хелена, защото исках Хелена да чуе приоритетите в работата на Министерството в тази посока от замминистър Сачева, защото съм дълбоко убедена, че ние двете ще включим и Министерството, ще бъдем партньори в тази посока, за да получим действително тези резултати, които ние, всеки един от нас, носи в съзнанието и сърцето си.
Радио К2 от мястото на събитието.